Bilandi ya Radio Kapi mbote na beno bayame baka ntangu ya kulanda kinzonzi na beto kinzonzi ya bubu betuke sula damu metala kaka mavimpi ya nzuto mavimpi ya nzuto kena mfunu mingi na mutawa na kuzingila yake mutimu mwosi ditoma ntawa unyosu wafana nata yao na kisika bafana kwenda tala yao kwa ditoma baki nataka na garage kasi muntu wake kuenda katalisa mavimpi ya nzuto nandi na kisika munga ngasa mbata na kana nzuto kena na kiba meku beba kara bafana katula ina pe kutula ya nkaka na ba isi ya banzeza bapagi ya luzolo mekuma na kadilu mwosi bantumekuma kupesha bitina nzuto na bao kana meza bati ya nike kufwa na bilumbu kekuiza to ya meza bati kilumbu mwosa da kufwa mebikisa testama ati sikani mesone katika na mezo la kusadila bitini ya nzuto na munu benu baka yao benu pesa bali na tafanda na funu na yafu tamba kwenda zingi ya mtindo ntima estoma bafua mpe bima nkakaka mpe bitini bosu ya nganda bosu maboko mpe makumbu beto la veka na kadiri na kele mpe nakata isi na beto mutini mke na munganga hawa nakata studio ya Radio Kapi yake mbuta bwasa ya inyopo la nasio mbuta zarisa beto na isi na beto kifu ina to mkadilu ya kele ya kuteka to kupesa na dikabu bitini ya nzuto
besi ningi me ti tango betu getu babubu kifu mosi lua mosi kena motorize mambo mpili na yo kele kana batu so na sala yao na bubu yae pete nda konfere yao lo bonso krimu samu lua kele ve disposition mosi autoriser mon taropesa ya ko utiliser corps humain pour na kusali la mambina autorisation que le fitique le moyen règle quel est principe quel est
kasi na baisa zeza betukira kuwa tikara muntu tima na ndi bemanisha kubeba ntango kaka bake tula ndi tima ya nkaka na kifulu bake tula ba tima kaka bosu ya plastique bubu ya yabe kuma jambo kaka kugaze kana nisi na betu mtibale nda tula muntu ndi ya munga ngangeza bisa
kubene zaba kwa transportation ya tima kume bandayo na 1967 na Afrique du Sud na ta na professeur Christian Barnard andi baza za ntima mtu ndombe kufuwa kana accident andi ko transporte yao na maladi mwosu nkumu nandi Vachansky
ya Mundele
ya Mundele Mundele na salaka ka 15 jours andi mekufuwa mebilungu yae transportation ki salamaza très bien na bainchi ya mputu transportation ya fwa ya ntima ya rein bake salampi transportation ya po ya bima mingi samna inki kuna ba regle mesalema na leta kuma kusadila yao paske karange baka kima ndambu ndambu ya niti ya muntu nge lenda kuitilize yao ubien samu na kusala ba recherche scientifique ubien samu na kusuanye ba tuankaka na kusala bimi niyotu ifo ya vwanda kodisye na code de la santé publique code de la santé publique yine abeto ya me prevoir ntete kimi ina abeto paske code na abeto yake code ya 1956 ya colonisation belge mambo ina yake na kakive don ya ba organe ya ina ke interese misona beto yake don ya gamet vele kola baton kaka andi baka sperme nandi andi kona andi kona teka yao na bank sperme awa normalman lua me autorize yao ve me betu kwe solana yao ve don ya menga ina yake salamaka yake na ba regle na yao ba me definir yao na 56 ba kuza modifia ndambo na 1999 ina yake salimaka na ba regle toko kuna problem kele wetu banza parlema yae ketala mambo ina kod la santé publique sambo wetu tula na kati
matono mingi wampanga na zirono kata ulanda fana mvutu mwakata kupesa doktor Bwasa sambo na yandi ya meza sati tibu buyai mtiko isi na betu nafanda ntiko angu di constitution me pesa diaka ntekeve inswaina betuke na ntumu wakangu na inza kizozi honorable buku laka Boris ngepo na makana idiofa zavisa betu beno kuna na inza kizozi beno akutubongi sasa muna kusagila betu ntiku inakamu banza dembo ya kia funu mutindu doktor ina salaka experience antete kuna na fili disi na kap wapi sika muntu mekufa tuna lunga kuzinga tawa inda ntima na handi yake ntete ya moyo wame baka yabu metu na nzutu wa muntu wakaka bubu bitini ya nzutu mingi kena kubeba bantu wakaka kena funu na yao kasi bake kuzo yao veta mtiku keleve kusama vee beno batu mankamu kana mkina kutubongi sasa sama kusadila betu mtiku na mamu metela mavinti ya nzutu sambu ti betu bandamti kuzwa babitini ya nzutu to muntu linda pesa dikabu wa sini ya nzutu nandi
merci mingi mama journalist na bwala na beto effectivement kele na mtiku mwosive keku pesa muntu nchwa keku pesa munganga nchwa ya kubaka kitini ya nitu ya muntu ya nkaka bogo tula na kitini ya nitu ya muntu ya na kele kuzola kuzinga samu na usansa yandi na bwala nyoso kime nyoso kesalamaka na mtiku na beto na parlema ya bubu yei kalandriye ya babisalu na beto na session ordinaire ya mbalayai projet ou proposition de loi na mutini na yokelve mais siku na lenda kubakama donc bantu bonde ba professeur Boissa yange professeur ya nene université na faculté de médecine na lenda kubongisa proposition mutini na kudepose yo kupesa député mosi député kwa ndose yo sambu na boku lenda kwa adopte yo et puis yo kuluta na sena mfuma bwala kupublio samba nsiko mutini na gen mingi yore mfunu mingi samu na mtoto mtu ankaka lenda vanda ya mesa la accident me ya mesa kwa mesa la accident ya lenda kuzinga jaka mingi ze yore kudemontre klinikman de mtu ta zinga jaka mingi ze me na famina yandi kena mtu kena problema baren ole kubaka rena yandi bo tula na rena mtu na lenda kuzinga jaka me kom siku kelve mpile mpe kusala yo kelve me bete banze nde na ba penseur na beto bantu bonde ina umetanga ba professeur Boissa ba professeur mingi mingi kila ndabe ba professeur université na mingi mingi na ina metala mavipi ya nitu dong na faculté ya médecine bole ndo kubongisa ba proposition ya mutindi na samu na yoko sabisa ba député ba proposition ya loi na boko kosisa et puis boko adopte yo
matando mingi mbuta buku Boris mama malosa Beatrice ngeke kadri na kivuka politiki Fonis bende kuwa mtu awa na radio katidu tusaraka mtangu mosi katulaka bende tunandambu wa Kasai wabia zaisa timu bakala mosi bakutaka yandi bame kufuwa yandi kasi bame zenga organi genitali na yandi nitu yandi ya kibakala ya vandaka ze bame kuwenda na yao mubanza ya kemfunu mingi bansiku ya mutindu ya kubanda na kata isi sambu wa feta ze iso na batakaka na kusadila mutindu wa mezola ba bitini ya nzutu wa bantu isamble kibakala kwe zenga yao sawa na kuteka bage kutambula na ba sheni ya fuwa kana ba zenga yao batula na kata kese ba muda ba zeba nani kena kusumba yao mutindina ya mekuma kufwa bantu kukatula bao bagor kukatula bantu ba viva mutindina muda ba vedi banza na kike ikinge mwana veti yake mbote ntiku kufanda sambu ya reglemente ba asasina ya mutindina
ya kireka mama Micheline kusala makabu ya bitini ya nzutu ya mtu kele salamaka mingi ve to penza vea wanabuwa na betu na Republic Democratic du Congo yao ina kutuba samu na diambu yae kele kima mwati ya kingenga feta jiu avec beaucoup de délicatesse yae kele penza kutala mtu ya na mzingu kele sala mikanda kitangu yandi kekwi za kufwa bali katula barin na yandi fwa pancreas to kima ya nkaka ya nitu tambu na kuteka na mtu ya kaka kere na kitini mosi ya kubeba ya indi tonpe bake katulaka bake teka yo ubiye ya kaka baka kuteka na hospital tambu ke batula yo na banki desorgani mtindu bake tubaka kima ya kaka mpebeke kere mbubuwaka bantu ya mbongo ya toba nzenza ya kaka kere kwenda na babwala kukonvenkre batu yina kere ngolo keatana remosi mtu lenda zinga ina nyoso kaka sambu na kuzadisha yandi ke yandi tekila yandi rena yandi boku wenda botula na babank na boku msambu sina mosike bikala hayo bikala na remos ya ina betuke mwona mingi mambu ya batu boke na kufua kukatula bo ba gorge kukatula bo ba organ mutindu bengeme katua kutuba nyoso ina sambu kebasa la trafik des organ ina ke sima mosi ya imbi boke na kutekila banzenza na bwana na betu atani siku mosi ya teta jula mambu ina betu zaba yuze pale mafuena nindula mambu ina swalu samu na kuhifite badiga na bwana na betu
matanda mingi mama malasa Beatrice muke mfutuka na Dr. Boissa wa honorable buku mweta tango za pisangeti benu ba minganga ya isi na betu na simvuka to mtu na mtu na kisika nandi lenda banzili ya jambu ina samu kia funu mingi samu na isi na betu tabitini ya nzutu wa mingi kena kubebisa mpamba na laka mtu mtindu kifanusi ya meka toko pesa honorable buku mtu mesa la aksido amesa la kisumbula ya jitoma ase mwoli katini bitini ya nzutu nandi ya kea mbote kasi mtu na lenda kufwa nani kebaka na inki inswa lenda katula yao na nzutu nandi sama kupesa mtu ankaka ina lenda zingina tango wa inda ya keleze kana jibanda ina lenda kuzwa ya tavanda mbote mpeza lisa beto mtu mtindu ren mtu lenda zingina na rea mosi ya nikatula mosi ya nipesa mpange ya handi ya nendikala na mosi
merci beaucoup mtu lenda zinga na rea mosi kasi mbozo mbeza ba keur ya kwa ni mosi fwa ke mosi donc ba organe ya kaka ke mosi cerveau ke mosi bon le problème que les mambo ni bende kuwaka wana wana kasai fuge tu comprendre yao ke pratique occultiste fétichisme yao ina ke sala ke kana mtu mekufwa ba katula keur ba katula organe genitu sans banata yao quelque part, kulamba yao, kutula yao, sans nakubaga mbongo, ni kuteka yao. Yame kota na occultisme, yame kota na traitement ya batu ve. Yuna ke tabla betu, yore vanda très intéressant, kana loi, lenda ko reglementé, mambu ina, ya don, ya ba organe. Samna inki. Par exemple, tango ya ngeme kuwa mingi ke kana batu kena insuffisance renale. Awa na kisasa batu mingi nofa na insuffisance renale. Kana gena insuffisance renale chronique, ngeke kondane ya mort.
Docteur, mwke kena ngeni nga vena tango ya kwenda kuna tama zasha vtete na bilangi na beto, beto zaba, re, funu na yao kele inki na nzuto wa mtu.
Re, yao ke sukulaka maza.
Maza nyoso wa mtu.
Maza nyoso ya organisme, kana ya kuma na re, re ke kapte bima nyoso tu ke doti ke toxique. Ale nena na maza ina betu ke bimisa
na masuba
ba poison nyoso tu betu kunuaka yake kwenda lera ka ngemona re ke bloqué kana re ke bloqué rien na faire ne peut tout bubu yai betu kwenda pasi mingi na kisasa parce que betu na saisis mo sikaka ya nephrologie sam na ko traiter maladie na insuffisance rénale. Bon, opération ya barre, que ça le marque. Que ça la gaya on a, clinique universitaire, na mama yemu, na ngale mada, urologue. Bitu kena ba urologue, vraiment go longka ya ou mbote na put. Mais maintenant, opération ya e que ça la que, kana re, nyo se tout zole me koufwa, baka re ya moutanka go translate, que ça le mave, sa ou ba condition que reinize. Ba condition ya inki. Un, il faut bete vanda na donneur, ya re. Donneur ya re, l'un de vanda moutou re vivant, par exemple, nge, nge pesa re nange mosi na pangi nange kena insuffisance renale chronique. Mais le devant de fait que re ya mutume kufwa. Alors il faut ma condition pe samna ko prélever ya ou samna ko transplanter ya ou na mutu en kaka. Ya fien de ba condition mingi. Il faut bete vanda ba laboratoire ou yo ke sa la ba groupe sanguin ou ya normo wana ABO. Il faut pe ba groupe sanguin ou ya ba globule blanc. Il faut ba groupe sanguin ou ya plaquette. Awa mouke tu bilange. Na nchi ya bete ya RDC. Tile lo, groupe sanguin ya globule blanc. Bete nende sala ya ouve. Sam na inki, matériel keleve, réactif keleve. Groupe sanguin ya plaquette, lende sala man. Donc automatiquement, kanda bete sala transplantation, na tango yae. Bete nende tula ya ou ba chirurgien ou sala ki sala ya mbote. Quelques minutes après, rejè. Moutoume koufwa. Sam na inki, bete me respecte ba condition. Il y a histocompatibilité V, c'est-à-dire ba condition ya et que ça la que organe ina ya mutu en kaka que kota na na nzuto ya mutu en kaka ya que tambula mbote ya que rejeté pour le moment en tout cas ya me salamete. Donc somme na comme na ba don de organe, il faut ba condition mingi ya que voilà na ba loi donneur et qui condition de que remplir receveur et qui condition de que remplir bon ingintangu ba que ça la prélèvement na prélèvement le donneur faut te vendre moto kufwa ou bien te vendre moto vivant nyoso wana que ça le maka na ba loi ina ba que ça la ka na parlement tiler ya en tout cas pas sikaka
kasi di banga me kuisa na belo muntu ke na njwa kizoka metuba belo ba minga ba nipesa ba proposition ina sambo ba ndo se yao
beto ke d'accord me ngubanza ki mantete beto ke sa la loi ya transfusion sanguine deja kini saba ke ina loi ya bubu ya 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 ke ya 1956 bo ya ya 99 ya ke politique nationale ya transfusion ya loi ve donc ti bubu ya yi transfusion ya menga deja loi betu ke sa rilaka ya ke loi ya
Yantama
kibe. C'est difficile. Betu ke bare na ina. Après betu ke tala kuna ba don d'organe. Parce ya ke nécessité. Un, ba bloc opératoire spécialisé. Ya ke nécessité. Ba laboratoire de groupe sanguin. De groupe leucocytaire. De groupe plaquetaire. Spéciaux. Ya ke nécessité. Ke betu baka sérum anti-lymphocytaire. Ina beke saraka na Lyon. Baba nda kosa la yona Lyon na 1967 na menina beke salaka yao na ba laboratoire ankaka tout ça kuna bake ekipe il faut bete forme ba chirurgien bete forme ba médecin biologiste bete forme ba technicien samu bete baka condition ya kosa la ba don d'organe na ba condition ya ya mbote
benu banda kuprepare sambo kia mfunu mingi
benu me prepare deja
ama tondo mingi
eh problem kile
butabuku la laka Boris ngeme kuwati Dr. Bwasa meza bisa proposition na benu kia mbote baka na kubongisa kansiki mankaka bantiku mankaka ke antama bosu siku ina 1956 wapi ya kubaka na kusadila kupesa bantu menga mutu lenda kabulila mpani nandi menga ina kesela maka minga kata esela mitu kasi siku wakoke reglementi bisa nina nyoso ya ke antama yoke pesa kaka mwa banka kalakani mwa bampasi mingi kena kati bubu yae muzo la zaba mtino lome katoa kulomba yao Dr. Bwasa na ntuala ya baku chatesa proposition ina sambu beni kusa ndose yao kuna na parlement ya kusa ndi mama bubu anzake mbote mpi kuna na hindi wa kinzonzi beni kusa ndaka ngolo sambu na kutula bije ya nene na mamu metala mazimpi ya nzuto kana bije ki ya nene ya ke konsekwent ya ke pesa inswa na ba minga anga kupesa benu zila ya kusala ba laboratoire mtino lome katoa kutanga yao ya kuzwa ba minga anga ina mefanakana samba fana longu kambote mbote kisalina bima na nyoso wake leve inki libaza na ngembuta buku
merci mama journaliste libanza na mono kele nde se vre na kote na weta la mavie pia nitu ya bantu domaine ya santé wala na beto République démocratique du Congo betke na retari ya mingi ya mingi ya mingi kana ngeme baka ba mwa ba exemple feti feti na ba mpula kulutaka yo bandaka mtu kena maladi na sud du sud ifubo kuta kusanyie yandi awa na ba kliniki na beto mais bubu mekuma justement le contraire à mambuna montrer la maladie na Kinshasa pour que on ait un sol en Afrique du Sud pourquoi parce que kuna ba bola na bobo me développer ba domaine na ya minganga pour me installer ba laboratoire nene nene ba tenir ce que avancer mais beto beto vous trois anima je pense que na parmi ba chantier ya mpuko na beto bola président de la République santé que parmi les cinq chantiers ya chef de l'état et donc mouge banzande beto tout la budget mosi ya ngolo pour que ba hôpitaux ya nene ba laboratoire la formation puis recyclage ba médecin beto yo kuvanda prise en compte pour que ba bilumba ke pisa la procédure bon de yina ya transfert ya organe yo kuvanda possible puis la docteur metuba mais nous allons vous dire la chose qui ma ya mama yene me kutuba par rapport à bantine ke kuzenga muntu gorge ya zenga muntu pede yine juste que infraction pénale kanange mezenga muntu gorge et que yane me fois pota kanange sambu na assassinat kana bonde ngine kuzenga muntu mbumbi me kufa ngezenga mbumbi ba organe bubu yeye pota ku loi pénale ta poursuivre nge pour mutilation de cadavre donc ngeke mona na loi pénale na beto ke ku réprimer ba acte yina loi pénale ke za ba bima yina ve ngile na zanda ve muntu me fois ngeko kubaka ntima na yandi non ngeme commettre infraction ya mutilation ya cadavre muntu ke à peu près yage na agoni mpile parce que tu bois yage ou lakana malaria na fantaisie nge kwa na kubaka organe na yandi sambu nge kusanta muntanga nge me commettre meurtre nge me fwa yandi nge ta vanda poursuivi nge le kota buloko nge ta vanda kondani kana bonde nsiku me kukwisa kutuba nde bole nda kubaka organe ya muntu sambu na kusanta muntu ya nkaka ase momala muntu na mebaka memunga na mebaka organe ya muntu sambu na kusanta muntanga ke autorize yandi le na vanda dia ve poursuivi par exemple pour cause de blessure volontaire me lo tisa muntu ou yale na vanda dia ve poursuivi pour mutilation ya cadavre parce que awa ntiku me kupesa yandi autorisation ntiku me kupesa yandi ntwa ya kubaka organe ina sambu na kusanta muntu ya nkaka donc peut-être tout ça la ngolo c'est vrai de que lutte permanente am na betu nyonso but me katuka na election tama ve parlement me kota nyonso ke kwena male but tout ça la ngolo mingi pourko na niveau ya médecine but kuma na ba diapason ya babwala ya nkaka pour que bantu bonde ba docteur Bwasa bantu na yele mingi na ntu boku tula mayele na bo na service ya bwala na betu ina kele ba generation ba médecin me bikalaka awa ke sala toujours awa jamais ba me kusede basaka sambu na kusexile sana ku abandonner population mais bubu ye l'état fait pour récompenser génération ba médecin na ba minganga ina na kutula na disposition na bo ba équipement moderne yo ina muta ku profiter na occasion na muku losi la ba fleur na mpangi na beto moto modi kembe mpila amekwisa kutula hôpital mosi ya kitoko na ba materiel ya mpa ya kitoko sana kusansa bantu betre banta nde na budget ya bike kwisa betre tosala ngolo pour que une part mbongo ya ndambu ya mingi betre kutula yo sango na ina metala mavimpi ya bantu parce que na bola na beto maladi na bantu kufwaka diaka vena babwala ya nkaka bantu ke fwa na ma
maladi docteur no kutuba par exemple makamu ya ba rein na bakola nkaka boko kusenye o sans problème mais na beto no kuma bon de calamité dans ce que vous pourquoi parce que ba laboratoire qu'elle fait donc beto lomba na gouvernement na budget quelque ça beto kutu la ba budget mbongo mwa mingi sambu na kuekipe ba opito na beto na kuekipe ba centre ba laboratoire na beto na ba ekipma ya ngolo pourquoi na bilumba quelque ça ba mingi na na beto kena mayele mingi nantu kutu la mayele na bo en pratique parce que mon frère Maïel est là tout même pile à tout là en pratique qu'elle veut parce que matériel est qu'elle est qu'elle veut laboratoire est allé expérimenter une nuance pour tout la gang une ensemble mais pas c'est andi en pratique qu'elle veut voilà moi un guide dans mon normal journaliste
maintenant de Mbutavu Kula Kaboris mouke mamula mou singe qui tout mon camp on a eu qui sont député national mouke pesa mdinga na mama Béatrice Malwasa ngeke ya kivuka politique fonus ya zo atuba wana ngeke na opposition qui libanda nange linda voir na samna kwa ina ke twa disa yisi bubu yai mte ba ina ke na parlement samba kusasari la beto mutuna kufana kana diambu ya imeta na mavimpu ya nzutu mingi na kupesa di kabu ya bitini ya nzutu ya ba
ima ya ntete beti talomba yoke na parlement parlement nsa nsolu abasa ni nchiku ya nile ni tula ordre na kati ya bima ina nyosu ni nchiku sana kutala nki mutindi bali na sana di kambuina ya kupesa bitini ndamu ndamu ya nitu ya mutu samu na kupesa ke mutu ya kaka ya njizinga na nima na yobe tena kutuba ministère ya justice ya tu la penza kulandila ina nyoso boke na kulanda kusala na mutindu mosi ya imbi akeza bakuna mutena kusala pratiki ina sanke nisiku kubashika sanke leta kuzaba yao balandila nipeba kangayani na nataka kele ministeri ya sante tamo bake tu ya labima ina nyoso boba asa nisiku ifo nyoso ake salama yo salama dans l'ordre dans ce sens que tango hôpital ke na kutuba jikamwina swati ya transplantation swati ya kubomisha kima mosi mosi ya bikini ya keka tuwa kotea nkaka ya sala yo dans les normes et suivant la loi ya suka beti na kulomba la chaque congolais ifo ya nizaba valeur sacré ya nitu na yandi bubu yai muke leve muke na kufwa muke bika ke boka tula kima kikini mosi ya nitu na munu sana kupesa ya mtu wa kaka muke vila vede keba afriken ormi d'abord dikambu ya religion betu keba afriken betu ke tubainki luzingu kena nima ya luzingu emba sika na muke vutuka muke vana mtu ya vana kima mosi ya ndambu nitu na munu me respecte yove na betu bandombe nitu bake profanaka yove bame profane nitu ya mtu yake kima mosi ya nene betu kwenda na ngamu ya religion eske yake na kulomba dabwa na ba religion na betu mtu betu kele croyance na betu religieuse eske betu lenda zenga nitu na betu ndamu ndamu sana kwa bamba na nitu ya mtu ya kaka mumba sa ina nyoso ya keleve ke chaque congolais ya baka conscience ya valeur sacrée ya nitu na yandi aku milosa na valeur mercantile ya mbongo ina bota pesa sana kuteka nitu ve
matondo mama Beatrice docteur Boissa mwivutu kanange kanange kile na mdinga suka na tola betu kwenda sukisa kinzonzi ya
kimo mwena wa regrete mingi na inti na betu betu zaba valeur ya santé publique tango betu wana dialogue ente congolais na Afrique du Sud prezanta wumbeki kuzaka na projet sa mwa kusara gouvernement ndezaba ministère antete andi tulaka santé publique ministère intérieur wandaka 19e me tango betu mesal accord global inclusif santé publique betu tulaka andi peut-être 30e donc na betu santé publique yake na priorité ve na tango betu kesalaka gouvernement chekima nene 2. Tango ya colonie, budget ya ministère de la santé publique vendaka 10% du budget des dépenses. 10%. Bouboyaye, budget na beto, ke varié entre 0,5 et 3%. Alors, tango beto vendaka Afrique du Sud, peut me constater, 50% yaba hôpitaux y Afrique du Sud, ke dirigé na ba médecin congolais. Kanaké kon États-Unis, de kon Belgique, France, Chine, partout, ba médecin congolais, ke excellé kuna, par le médecin anéen. Beto awa, médecin congolais, pendant je ne sais pas combien d'années, il devait un salaire de $20, $30. Du monde a que moyen va encourager santé publique pour ça, la qui s'allombote, et qu'elle est récente, n'a une volonté politique, il y a gouvernement, qu'elle est, sans on a problème, il y a membre, il y a santé publique. Or, quand la santé publique, pour tambour l'ambote, automatiquement, développement est qu'elle est. Parce que, sans moto ku produire il faut devoir la santé en mode ya ina meza bisa na collègue nangai papa mbungu parce que mon on peut mouke on le député honoré ba sala effort tant que budget que cuisa batala pourcentage na ba ke affecté na départ sur santé que combien beto kutala na télévision de nous défendre que ya faut tout na 10% bo sa vanda ka na tango ya colonisation na tango ya première république beto connaître na 15% kana beto ba ka budget ya mbote muza ba mambo nkaka ina beto na hotuba ya santé publique beto ka résoudre yao mais kana mbongo ke levé en tout cas c'est inutile l'air mugeza bisange awa ça fait 15 ans si pas 16 ans ba hôpitaux que tambola na subsidie que tambola na mo recette ya malade que fruta comment voulez-vous hôpitaux que tambola
mbuta beaucoup Boris ndinga langa asuka muka peta ka minute mo simbuta
merci mingi mama ndinga namuna asuka kele na kutuba na docteur Boisande en tout cas santé metala monsieur yo metala kaka ve montage na nganda yo metala pi député yandi mosi sami na yandi nkento bana bampangi nani ke interesse na santé bubi ebet ne kuma autorité nyoso ministre yango bela shoti ntino avion afrique nani député me bela ntino shoti afrique du sud me kanambas petu me ina nyoso ke ba mbongo mti ya bwala kena kumbeba ke ba recette mti kena wakwenda yer me mbasi kana betu neku installe betu neku tula ba hôpitaux ya mbote ba laboratoire ba subvention ya keleka na botipito na beto ba transfer malata salabaga diaka ve peut-être pour baka mosi exceptionnel beta pour la mers na beto na budget ina ya santé na beto sala niki davanda pourcentage ya gouvernement ta ku réservé na santé publique par rapport ya budget national pour que beto meka kubongisa shoti makambi ya santé ya population na beto
matangeli
mingi mama journaliste sambu na mtirengi me ko associé mon émission
ngé ma tonne lingi mbuta mama malwa sabe a kiso ngé ni mosi sa mwen kwanda sukisa
ki mamwe ya kutuba ya nsuka kele bubu ya ibage ko ina fi di sud c'est bien la transfert de malade mais ni ngé ko na fi mabo ko na bo pito ke ba metsembe ka tuka ba rabet ba metina ba ko ina kuna parce que condition de vie wa kembo teve bubu te a ou faire coopération avec les chinois pourquoi ko idiga ba pito na betu ve ku faire venir matériel awa comme ça tu récupérer ba tête na betu ke kuna betu zaba kufuta bombote ya moyo kulomba kaka gouvernement parlement ba tinyo sote ya maboko na kima ya santé parce que la santé c'est la production kana me beba c'est
matongo mingi ba mpanga nzulu mubanza kinzozi ya mevonda ya zulu penza ya sambu ameta na mazinti ya nzuto kana muntu keleve luzingu keleve kima musi vene na tambula mambu nyo kitambula na tete na mazinti ya muntu kena kana muntu kena mazinti ya nge na kusala kisalu kisalu na kena tabadima mingi ya sa development wa mbosona insi mte bima kaka kufanda kana muke mambula bena moyo tuyo tuwandaka na Dr. Boisa ya Union pour la Nation betu wandaka pia na Mzila Singa na mama Malwasa Beatrice kadre na kimbuka politiki foniso betu ndia kana zila singa na ntuma kangu na hizo kizozi buku laka Boris yani kuna maka na idiofa na kizunga bandu ndu ya nika kivuka politika art na bene nyoso baka kantango kula ndabete wa mpangi ya nzolo matondo mingi benu bikala mbote wete kutala ndia kabelu na beto na kilumba ya tanu ya sabala kikwiza.